Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός, τι φταίει αυτός αν τη ζωής, αν τη ζωής είναι ρημάτη. Άλλη τι δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Άλλη τι μες στη μανία του βοριά, μικρός πυργίτη. Άλλη τι. Όμως κι αυτός ίσως μπορέσει με μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκάλι, ένα παγιό, να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη. Για να του δω, για να του δω σου είναι κουράγιο. Άλλη τι δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Άλλη τι μες στη μανία του βοριά, μικρός πουργίτη. Άλλη τι.
Η Βίκυ Μοσχογίου με ένα πολύ όμορφο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με την μεγάλη της επιτυχία με τίτλο «Αλίτη». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Ελλήνες, είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η εκπομπή που αγκαλιάζει τον απανταχού Ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 9 ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας που θα ακολουθήσει, θα ακούσουμε μία αποκλειστική συνέντευξη με τον διακεκριμένο οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας, Hajun Cheng, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου με τίτλο 23 αλήθειες που δεν μας λένε για τον καπιταλισμό, και στην συνέντευξη που θα ακούσουμε, ο Cheng θα αναλύσει την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και θα μιλήσει για τους μύθους του καπιταλισμού και της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας, με μετάφραση του συνεργάτη και ανταποκριτή μας Κωνσταντίνου Παπαθεοδοσίου, είναι ο διακεκριμένος οικονομολόγος Χατζουν Σενγκ του Πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας. Είναι τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Guardian και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου 23 αλήθειες που δεν μας λένε για το καπιταλισμό, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Χατζουν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα.
Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε.
Στο βιβλίο σας καταρρύπτετε την μυθολογία για τον καπιταλισμό που συνήθως ακούμε στα μέσα ενημέρωσης και στην κλασική διδασκαλία των οικονομικών, μύθοι που πολλές φορές θεωρούνται κοινή λογική. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι κατά την άποψή σας?
Well, at least 23 of them, as I wrote in the book. I mean, there are more, but yeah, I think.
Είναι τουλάχιστον 23 οι μύθοι, όπως έγραψα και στο βιβλίο μου. Και ανάμεσά τους υπάρχουν μερικοί που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί επειδή έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της οικονομίας τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Ο πρώτος μύθος λέει πως η ελεύθερη αγορά είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως το βουνό ή η θάλασσα, και πως δεν πρέπει να κάνουν παρεμβάσεις σε αυτήν. Είναι ο μεγαλύτερος μύθος και προσπαθώ να τον απομυθοποιήσω στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου. Υπάρχει επίσης ένας επίμονος μύθος που λέει πως όλες οι πετυχημένες χώρες, ξεκινώντας από τη Βρετανία τον 18ο αιώνα και στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα, υιοθέτησαν πολιτικές που προώθουσαν τις ελεύθερες συναλλαγές και την ελεύθερη αγορά. Η ιστορία όμως μας λέει πως αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, στον 18ο αιώνα η Βρετανική οικονομία εφάρμοσε την πιο αυστηρή πολιτική προστατευτισμού στον κόσμο. Κάτι που έκαναν και οι ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Όπως επίσης και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία και άλλες. Ο τρίτος μύθος, στον οποίο θα αναφερθώ, μας λέει πως η ανισότητα προωθεί την ανάπτυξη. Πως όταν επιτρέπεις τους πλούσιους να γίνουν ακόμα πλουσιότερους, όλη η οικονομία επίσης γίνεται πλουσιότερη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι μύθοι, αλλά αυτοί οι τρεις είναι οι πιο σημαντικοί και είχαν την μεγαλύτερη επιρροή στην διαμόρφωση του οικονομικού συστήματος παγκοσμίως τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες.
Is to increase inequality, have free trade, privatize everything, and then everything will be fine.
Έχετε αναφερθεί και στην μυθολογία για την λεγόμενη μάζα των τεμπέλιδων στη Νότια Ευρώπη. Έχουμε ακούσει πολλά μέσα ενημέρωσης να λένε πως οι νότιοευρωπαϊκοί λαοί είναι τεμπέλιδες στην φύση τους, πως δεν είναι παραγωγικοί, πως δεν εργάζονται σκληρά. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
Well, first of all, about this notion of being lazy. I mean, it's based on even racist kind of.
Αυτή η μυθολογία βασίζεται πάνω σε ρατσιστικά στερεότυπα που λένε πως οι λαοί που ζουν στις κρύες βόρειες χώρες εργάζονται σκληρά, ενώ αντίθετα όσοι ζουν στις ζεστές νότιες χώρες δεν εργάζονται σκληρά. Αν κοιτάξεις όμως τις επίσημες στατιστικές, θα διαπιστώσεις πως κατά μέσο όρο οι Έλληνες εργάζονται για 2.040 ώρες ετησίως, σύμφωνα με τις στατιστικές του 2011. Αυτό αντιστοιχεί με 40% περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως σε σχέση με τους Γερμανούς και 50% περισσότερες ώρες ετησίως σε σχέση με τους Ολλανδούς. Οπότε, ποιοι πραγματικά είναι οι τεμπέλιδες? Οι Ιταλοί επίσης εργάζονται κατά μέσο όρο για 1.700 ώρες ετησίως, 25% περισσότερο από τους Γερμανούς. Χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομική κρίση επειδή είναι τεμπέλιδες, όπως ισχυρίζονται μερικοί. Το πρόβλημα σε αυτές τις χώρες είναι ότι είναι λιγότερο παραγωγικές από χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία. Ότι οι εργαζόμενοι τους παράγουν μικρότερο πλούτο ενώ εργάζονται για περισσότερες ώρες. Αλλά γι' αυτό δεν φταίνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Αυτό οφείλεται στους Έλληνες καπιταλιστές και στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί αν οι καπιταλιστές και οι κυβερνώντες σας δεν επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, σε έρευνα και δημιουργικότητα και σε υποδομή όπως αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια κτλ., η παραγωγικότητά σας δεν θα βελτιωθεί. Οπότε, αν φταίει κάποιος, είναι οι Έλληνες καπιταλιστές και η ελληνική κυβέρνηση και όχι οι Έλληνες εργαζόμενοι. Πραγματικά πιστεύω πως αυτός ο μύθος για τους τεμπέλιδες Έλληνες και Ιταλούς δημιουργήθηκε και διαδίδεται από ανθρώπους που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα ουσιαστικό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς. Και είναι πραγματικά λυπηρό πως τέτοιες αβάσιμες θεωρίες ακόμα κυκλοφορούν και έχουν τόσο μεγάλη επίχυση. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να επανορθώσουμε αυτές τις εσφαλμένες αντιλήψεις.
Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση αλλά και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μιλήσει για την επιτυχία του προγράμματος λιτότητα στην Ελλάδα, για το πώς η Ελλάδα έχει πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα και πώς βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτή η επιτυχία και αυτό το πλεόνασμα μήπως είναι επίσης μύθι?
Well, you know, yes, what you count as success depends on your goal.
Ξέρετε, οτιδήποτε, εδώ γελάμε δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία ανάλογα με τους στόχους που έχεις θέσει. Αν είσαι ο Χίτλερ, μπορείς να μετρήσεις την επιτυχία σου μετρώντας τον αριθμό των Εβραίων που έχεις σκοτώσει. Όσους περισσότερους, τόσο το καλύτερο. Εγώ πιστεύω πως απλά έχουν θέσει λάθος στόχους. Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να δημιουργούμε πλούτο και ανάπτυξη? Είναι επειδή θέλουμε οι πολίτες να ζουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή, με μια ικανοποιητική καριέρα και με όλα τα αγαθά που επιθυμούν. Από αυτή την οπτική βλέπουμε πως η ανεργία στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 25% και η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 55%. Και αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν καμία επιτυχία, αλλά μια μεγάλη αποτυχία. Ναι, όντως έχετε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά αυτό απλά σημαίνει πως τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες του κράτους. Αναφερέστε την αποπληρωμή του χρέους σας, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία μόνο αν θέσετε ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και τίποτα περισσότερο. Έτσι, ναι, μπορεί να έχετε μια επιτυχία, αλλά όταν υπάρχουν τόσοι Έλληνες που πραγματικά υποφέρουν και ζουν πλέον στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, απαιτεί μεγάλο θράσος να το χαρακτηρίσει αυτό ως επιτυχία. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
Έχετε απορρίψει την επιχειρηματολογία που λέει πως η οικονομία της Ευρώπης και η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτουν και αντιθέτως έχετε δηλώσει πως πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει είναι άλλη μια μεγάλη φούσκα που μάλιστα ενδέχεται να σπάσει. Γιατί το ισχυρίζεστε αυτό?
Ας το μελετήσουμε αυτό το θέμα. Πολλοί οικονομολόγοι έχουν μιλήσει για τη χαμένη δεκαετία του 90 στην Ιαπωνία. Εκείνο το διάστημα, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ιαπωνία αυξανόταν με ποσοστό 1% ετησίως. Για να πετύχει η Ευρώπη τέτοιο ποσοστό ανάπτυξης για τη δεκαετία που ξεκινάει με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008, πρέπει να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3-4% για κάθε ένα από τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό πολύ απλά δεν θα συμβεί. Ακόμα και αν υπάρχει μια ανάκαμψη και θεωρητικά ναι, υπάρχει μια ανάκαμψη από τη στιγμή που η Ευρώπη έπιασε πάτο, θα είναι πολύ αργή και πολύ αδύναμη με αποτέλεσμα να έχει η Ευρώπη τη δική της χαμένη δεκαετία, η οποία θα είναι χειρότερη από την αντίστοιχη της Ιαπωνίας στις δεκαετίες του 90. Υπάρχει όμως ένας τομέας της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας που πραγματικά ανθίζει. Η χρηματιστηριακή αγορά, και ιδίως στα μεγάλα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπάρχει πλέον μια τεράστια φούσκα. Όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν πως το διάστημα αμέσως πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2008, το 2006 και το 2007 υπήρχε μια μεγάλη φούσκα στην αγορά κινήτων αλλά και στη χρηματιστηριακή αγορά. Σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε επίπεδα 20% υψηλότερα από το 2007, ενώ το κατακεφαλήν εισόδημα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά μόνο 1% το ίδιο διάστημα. Έχουμε μια φούσκα που είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτού του 2007, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικό στη δομή της οικονομίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια ελάχιστα καλύτερη μοίρα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου βρίσκεται στα ίδια επίπεδα που βρισκόταν το φθινόπωρο του 2007, όταν όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει φούσκα. Οπότε ναι, υπάρχει φούσκα και θα σπάσει κάποια στιγμή. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό. Μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ή σε δύο. Αλλά όταν γίνει, θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Την προηγούμενη φορά οι κυβερνήσεις τουλάχιστον είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερο χρέος και να αντιμετωπίσουν έτσι την ύφεση στις ιδιωτικές αγορές. Αυτή τη φορά όμως, πολλές κυβερνήσεις δεν θα έχουν αυτή την πολυτέλεια και έτσι θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Βλέπουμε τις πολιτικές λιτότητες να συνεχίζονται στην Ελλάδα με περικοπές μισθών, συντάξεων και περικοπές στην δημόσια πρόνοια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεχίζουν να πιέζουν για την ιδιωτικοποίηση πολλών δημόσιων υπηρεσιών. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της συνέχισης αυτών των πολιτικών και υπάρχουν κάποια ιστορικά παραδείγματα όπου τέτοιες πολιτικές οικονομικής λιτότητας έχουν καταφέρει να επαναφέρουν μια οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά?
Yes, I mean, the only thing I can tell in this regard is that this kind of austerity policy has never worked.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως τέτοιες πολιτικές οικονομικής λιτότητας δεν έχουν πετύχει ποτέ. Δοκίμασαν τις ίδιες πολιτικές από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική στις δεκαετίες του 80 και του 90. Το αποτέλεσμα είναι 30 χρόνια χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, στασιμότητα, μεγαλύτερη ανισότητα και πτώση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής το κατακεφαλήν εισόδημα αυξανόταν με ποσοστό 3,1% από το 1960 έως το 1980, όταν εφάρμοζαν πολιτικές οικονομικού παρεμβατισμού. Στα 30 χρόνια που ακολούθησαν, με όλες αυτές τις πολιτικές οικονομικής λιτότητας, ιδιωτικοποιήσεις, ελεύθερο εμπόριο και όλα τα σχετικά, το κατακεφαλήν εισόδημα αυξάνεται με ποσοστό μόλις 0,8%. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στην Αφρική. Δεν είχαν τόσο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξη στην Αφρική τις δεκαετίες του 60 και του 70. Το ποσοστό ανάπτυξης ήταν στο 1,6%, αλλά στα 30 χρόνια που ακολούθησαν, η ετήσια ανάπτυξη στην Αφρική ανέρχεται μόλις 0,2 κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει πως μετά από 30 χρόνια το εισόδημά τους έχει αυξηθεί λιγότερο από 15%. Αυτή είναι μια μεγάλη αποτυχία. Ο διακεκριμένος οικονομολόγος Mark Blyth πρόσφατα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται σε πολλά ιστορικά παραδείγματα αποτυχίας των πολιτικών λιτότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία τη δεκαετία του 20, στη Σουηδία και στη Φιλανδία τη δεκαετία του 80, στη Λετωνία πιο πρόσφατα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει αποτύχει η λιτότητα. Το μόνο παράδειγμα επιτυχίας είναι στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 80, αλλά μιλάμε εδώ για μια πολύ ειδική περίπτωση, καθώς η Ιρλανδία μόλις είχε γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπαιρνε πολλούς οικονομικούς πόρους από τα προγράμματα περιφερειακής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηδενίζοντας τις επιπτώσεις από τις περικοπές δαπανών στις οποίες προχωρούσε τότε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Παρόλο που η κυβέρνηση μείωνε τις δαπάνες, υπήρχαν μεγαλύτερες δαπάνες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι δεν φάνηκαν οι επιπτώσεις της λιτότητας. Αυτή είναι μια ίσως εξαίρεση. Πολλοί μιλούν για την επιτυχία της Λετωνίας πιο πρόσφατα, αλλά δεν λένε πως η Λετωνία έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί, εξάγοντας ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της. Ο πληθυσμός της Λετωνίας μειώνεται κατά 1% ετησίως, ενώ το επίπεδο διαβίωσης για αυτούς που έχουν παραμείνει στη Λετωνία παραμένει χαμηλό. Οπότε μπορώ να πω με βεβαιότητα πως οι πολιτικές οικονομικής λιτότητας έχουν αποτύχει όπου έχουν εφαρμοστεί.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Χατζούν Σέγκ του Πανεπιστημίου Cambridge εδώ στο Διάλογος Radio και στην συνέντευξη της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μετάφραση είναι ο ανταποκριτής και συνεργάτης μας Κωνσταντίνος Παπαθεοδοσίου. Χατζούν, πιστεύετε πως το ευρώ και ο θεσμός της κοινή ευρωπαϊκής αγοράς είχαν ελαττώματα εξ αρχής?
Well, I'm afraid it was, because you know that the most obvious analogy between the European...
Δυστυχώς, ναι, συμφωνώ. Ας συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. ΗΠΑ είναι άλλη μια τεράστια οικονομία με πολλές εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Κάποιες περιοχές της Καλιφόρνιας και της Μασαχουσέτης κατατάζονται ανάμεσα στις πλουσιότερες περιοχές παγκοσμίως, ενώ περιοχές όπως το Μισισίπι είναι σαν να βρίσκεσαι σε τριτοκοσμική χώρα. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ανάλογο με αυτό που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες όπως την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Παρόλο που έχουν βιώσει πολλές οικονομικές κρίσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τελευταία 200 χρόνια. Και ο λόγος είναι επειδή έχουν πετύχει τη δημοσιονομική ενοποίηση στις ΗΠΑ σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το εισόδημα πέσει κατά 1 ευρώ σε ένα από τα κράτη-μέλη, η εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκείνη τη χώρα ανέρχεται σε περίπου 5 λεπτά. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ, όταν μια πολιτεία αντιμετωπίζει την ίδια πτώση, ανέρχεται σε 50 λεπτά. Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης του εργατικού δυναμικού. Στην Ευρώπη θεωρητικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά εμπόδια που αφορούν τη διαφορά γλώσσας, πολιτισμικές διαφορές, διαφορές στις στεγαστικές αγορές κτλ. Που περιορίζουν κατά πάρα πολύ την ελεύθερη μετακίνηση. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έτσι πολλοί Αμερικανοί μετακινούνται. Παραδείγματος χάρη, όταν στη δεκαετία του 80 κατέρευσαν οι μεγάλες βιομηχανίες στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ, πολλοί κάτοικοι αυτών των περιοχών μετακόμισαν στις νοτιοδυτικές πολιτείες, στην Αριζόνα, στο Νέο Μεξικό και την Καλιφόρνια. Οπότε, αν θέλετε ένα κοινό νόμισμα, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε επιτύχει ένα επίπεδο δημοσιονομικής ενοποίησης ανάλογο με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις όταν δημιουργήθηκε το ευρώ. Πιστεύω πως θα το είχαν κατορθώσει αν είχαν περιοριστεί στις 5-6 κεντρικές οικονομίες που έχουν παρόμοια επίπεδα εισοδήματος και σχετικά λίγα εμπόδια όσον αφορά την γλώσσα και τον τρόπο ζωής. Δυστυχώς όμως για πολιτικούς λόγους ουσιαστικά έσπρωξαν στην δημιουργία της ευρωζώνης, ενώ οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες. Και βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της άτυχης απόφασης σήμερα.
When the conditions were not ready because of political reasons, and we are living through the consequences of this ill-judged decision to launch the common currency.
Πιστεύετε πως μία ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα θα ήταν μία καλή λύση για την Ελλάδα και πώς θα μπορούσε να το κατορθώσει αυτό η Ελλάδα?
Whether Greece should stay in the Eurozone or not, of course, is
Πιστεύω πως η απόφαση για το αν πρέπει να μείνει η Ελλάδα ή όχι στην Ευρωζώνη είναι ουσιαστικά ένα θέμα κόστους-οφέλους. Δεν υπάρχει κάποιος ιερός λόγος να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αλλά ναι, πιστεύω πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει τις τωρινές πολιτικές της, θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, να επιστρέψει στο δικό της νόμισμα, το οποίο θα μπορεί να στη συνέχεια να το υποτιμήσει και να βοηθήσει την ανάκαμψη της οικονομίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως στη δεκαετία που βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, η βιομηχανία της χώρας έχει καταστραφεί. Οπότε θα αντιμετωπίσετε μεγάλες δυσκολίες να σταθείτε στα πόδια σας. Αν κοιτάξετε όμως παραδείγματα όπως αυτό της Αργεντινής, που είχαν ένα είδος νομισματικής ένωσης με τις ΗΠΑ στην δεκαετία του 90, που απέτυχε, κατήργησαν αυτή τη νομισματική ένωση, υποτίμησαν το νόμισμά τους και κήρυξαν στάση πληρωμών. Με αποτέλεσμα η οικονομία τους να έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική από το 2003 ως το 2011. Τέτοια αποτελέσματα δείχνουν τον δρόμο και για την Ελλάδα, πως ίσως θα ήταν προτιμότερο για τη χώρα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Πιστεύω πως αν δεν φύγετε από το ευρώ, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως η Γερμανία θα συνεχίσουν να είναι αδιάλαχτες προς την Ελλάδα, οπότε θα ήταν μια καλή στρατηγική για τη χώρα να προετοιμαστεί για μια ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις πιέσεις της Γερμανίας και των άλλων χωρών.
Πάντως, το τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά για κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές στην Αργεντινή και σε πολλές άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, όπως το Πόρτο Ρίκο. Κατά την δική σας εκτίμηση, η τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα έχει ομοιότητες με την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις περιοχές?
Δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά για την περίπτωση του Πόρτο Ρίκο, αλλά είναι ανάλογο παράδειγμα ως προς το γεγονός ότι είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι. Και έτσι δέχεται μια σκληρή αντιμετώπιση από την Ουάσιγκτον. Μπορώ όμως να σας πω περισσότερα για την Αργεντινή. Όντως η Αργεντινή αντιμετωπίζει προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά αυτά τα προβλήματα οφείλονται απλά στην εφαρμογή λανθασμένων πολιτικών. Δεν προχώρησαν στην υποτίμηση του νομίσματός τους τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η πραγματική του αξία του νομίσματος στις αγορές έπεφτε. Και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Όμως μέσα στους τελευταίους μήνες υποτίμησαν επιτέλους το νόμισμά τους κατά 20%. Και αυτή είναι ακριβώς η ευελιξία που μπορεί να έχει μια χώρα όταν διαθέτει το δικό της νόμισμα. Πιστεύω πως η Αργεντινή θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία δύο χρόνια. Θα υπάρξουν βέβαια δυσκολίες στην πορεία, καθώς οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να μποϊκοτάνουν σε μεγάλο βαθμό τη χώρα και έτσι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ υπάρχουν και αρκετά εσωτερικά προβλήματα. Μην ξεχνάτε όμως πως από το 2003 ως το 2011 ήταν η πιο αναπτυσσόμενη οικονομία της Λατινικής Αμερικής και ακόμα και αν συμπεριλάβετε την ύφεση των τελευταίων δύο ετών, η οικονομία της σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από όπου βρίσκονταν το 2001 και το 2002. Όταν η κατάσταση στη χώρα ήταν απελπιστική, με την τότε κυβέρνησή τους να ξεπουλάει όλα και να εφαρμόζει τεράστιες περικοπές και απολύσεις με αφορμή την αποπληρωμή του χρέους, καταστρέφοντας έτσι την οικονομία τους. Ακόμα και με τα προβλήματα των τελευταίων δύο ετών, η κατάσταση σήμερα στην Αργεντινή είναι μακράν καλύτερα από ποτέ.
Πολλοί Έλληνες μεταναστεύουν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κρίσης, ενώ πολλοί άλλοι σκέφτονται το ενδεχόμενο της μετανάστευσης. Εσείς όμως έχετε γράψει πρόσφατα πως οι οικονομίες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν μια κρίση εργασίας και ιδίως ως προς την ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται πλέον σε αυτές τις οικονομίες. Τι πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού?
Ναι, όντως, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλέον εξαιρετικά πολεμένη. Υπάρχουν πολύ καλοπληρωμένοι ή μάλλον υπερπληρωμένοι τραπεζίτες, διευθυντές διαφήμισης κτλ. Αλλά υπάρχουν όλο και λιγότερες σταθερές θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους εργαζομένους. Και συνεπώς, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πλέον εργάζεται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας και μικρής σταθερότητας, με χαμηλές αποδοχές, σε υπεραγορές, σε τηλεφωνικά κέντρα κτλ. Εκτός αν οι νέοι Έλληνες που μεταναστεύουν στην Αγγλία έχουν ολοκληρώσει κάποιες ανώτατες σπουδές με διδακτορικό ή κάτι αντίστοιχο, θα δυσκολευτούν πολύ να βρουν εργασία και πιθανότατα να αναγκαστούν να εργαστούν σε θέσεις με χαμηλούς μισθούς, σαν σερβιτόροι ή κάτι παρόμοιο. Βέβαια, αν συνεχιστεί επικρατεί η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, ακόμα και αυτό μπορεί να θεωρείται προτιμότερο από την ανεργία. Αλλά όμως πριν πάρουν την απόφαση να μεταναστέψουν, πρέπει να γνωρίζουν πως η κατάσταση σε αυτές τις άλλες χώρες είναι, και ιδίως στην Αγγλία, δεν είναι καλή. Ενώ υπάρχει μεγάλη εχθρικότητα από τους ντόπιους προς τους μετανάστες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται και εργάζονται στη χώρα τους. Πρέπει να το θυμούνται αυτό.
Very hostile to people from other EU countries coming and working in Britain. So I mean, they have to bear that in mind.
Έχετε ισχυριστεί πως οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές δεν αποδίδουν. Ποιο εναλλακτικό σύστημα έχετε να προτείνετε? Πιστεύετε, για παράδειγμα, πως πρέπει να μπούμε σε μια νέα μετακαπιταλιστική εποχή?
Well, I mean, I don't think that we are ready for post-capitalism. No one has provided the.
Δεν νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για τον μετακαπιταλισμό. Κανένας δεν έχει προτείνει κάτι πιστικό όσον αφορά τη δομή μιας τέτοιας μετακαπιταλιστικής οικονομίας, ιδίως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι πως ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός δεν είναι το μόνο είδος καπιταλισμού. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Ο καπιταλισμός της Αμερικής διαφέρει πολύ από τον καπιταλισμό της Ιαπωνίας, ο οποίος διαφέρει πολύ από τον καπιταλισμό της Σουηδίας, ο οποίος αντιστοίχως διαφέρει πολύ από τον καπιταλισμό της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Και ας μην ξεχάσουμε πως ακόμη και στην καρδιά του νεοφιλελευθερισμού στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, ο νεοφιλελευθερισμός δεν εφαρμόστηκε μέχρι τη δεκαετία του 70. Τη δεκαετία του 1950, όταν ο Ρεπουμπλικάνος Eisenhower ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο υψηλότερος συντελεστής φορολόγησης ήταν 92%. Ακόμα και σε αυτές τις χώρες, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός είναι κάτι σχετικά καινούριο και νομίζω πως υπάρχουν πολλά περιθώρια αλλαγών. Αν μιλούσες για τη σημερινή Σουηδία ή Φινλανδία με έναν καπιταλιστή ή οικονομολόγο του 19ου αιώνα, θα σου έλεγαν πως αυτές οι χώρες είναι σοσιαλιστικές, καθώς το κράτος απορροφάει περισσότερο από 50% του εισοδήματος και εξοδεύει πέραν του 30% του ΑΕΠ σε κοινωνική πρόνοια. Ενώ υπάρχει αυστηρή νομοθεσία που αφορά την επιχειρηματικότητα αλλά και σε αρκετές κρατικές επιχειρήσεις, ιδίως στη Φινλανδία. Κάποιοι ακόμα και σήμερα θα χαρακτήριζαν αυτές τις χώρες ως σοσιαλιστικές και θα μπορούσε να πει κανείς πως ήδη έχουν εφαρμόσει ένα είδος μετακαπιταλιστικού συστήματος. Αλλά ακόμα και αν δεχθούμε πως αυτές οι χώρες είναι ουσιαστικά καπιταλιστικές, όπως πιστεύω και εγώ δηλαδή, αποδεικνύουν πως ο καπιταλισμός έχει πολλές πιθανές μορφές και τρόπους λειτουργίας. Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός που έχει κυριαρχήσει παγκοσμίως τα τελευταία 30 χρόνια είναι από τις χειρότερες μορφές.
There are many different ways of running capitalism and this neoliberal capitalism that has dominated the world in the last three decades, it is one of the worst forms.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερα για εσάς, για τα βιβλία σας και για τα άρθρα σας?
Η προσωπική μου ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά με τα άρθρα μου και βρίσκεται στο
www.hanjunsang.net.
Χατζούν, σας ευχαριστώ πολύ που παραβρεχθήκατε σήμερα στο Διάλογος Radio και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με τον οικονομολόγο και συγγραφέα Χατζούν Σενγκ του Πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, Kindle και BlackBerry και για τον πλοηγητή Google Chrome, στο iTunes και στο TuneIn.com, στις εφαρμογές Swell Radio και WeCast για τα iPhone και τα iPad και στο Windows Marketplace για τα κινητά Windows Phone και για το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί λίγη μουσική και τα λέμε πάλι σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio.
Look, sir. σου το πω. Εσένα δεν σ' αγάπησα, τον τόπο σου αγαπώ. Το ξέρω είναι παράλογο, όμως θα σου το πω. Εσένα δεν σ' αγάπησα, τον τόπο σου αγαπώ. Τα κρεμαστά του τα νερά, τα ρότα στους μπαξέτες, τα άσπρα τα μοναστήρια του, τους δυο τους μιναρέτες. Παράλογο, μ' άκουσε κι αυτό. Σαν αγαπώ τον τόπο σου, διπλά σε αγαπώ. Το ξέρω είναι παράλογο, μ' άκουσε κι αυτό. Σαν αγαπώ τον τόπο σου, διπλά σε αγαπώ. Τα κρεμαστά του τα νερά, τα ρότα στους μπαξέτες, τα άσπρα τα μοναστήρια του, τους δυο τους μιναρέτες. Κρεμαστά του τα νερά, τα ρόδα στους μπαξέδες, τα άσπρα τα μοναστήρια του, τους δυο τους μιναρέδες. Τα κρεμαστά του τα νερά, τα ρόδα στους μπαξέδες, τα άσπρα τα μοναστήρια του, τους δυο τους μιναρέδες.
Τώρα που είσαι μακριά μου, αν με θυμάσαι όπου πας, αν νοσταλγείς την αγκαλιά μου ή τώρα πια δεν μ' αγαπάς. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. καρδιά μου βασανίζουνε πολλές αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. Πώς έχουν μείνει ορφανά τα όνειρά μου, για μένα πια πώς τε ρωτάς. Η ιστορία μας πια πάει και τώρα για άλλον επονάς. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές.
Έχουν στα στήθια τους πληγεί. Κι όσο υπάρχουν ερωτευμένοι, η προδοσία θα πονάει πιο πολύ. Μοιάζουμε, μοιάζουμε όλοι ερωτευμένοι. Ίδιος ο πόνος, ίδιο το δάκρυ, σ' όλη την οικουμένη. Όλου του κόσμου η προδομή με τα τραγούδια τους μιλούν και της αγάπης οι λαβωμένοι. Ό,τι κι αν κάνουν να ξεχάσουν δεν μπορούν. Μοιάζουμε, μοιάζουμε όλοι ερωτευμένοι. Ίδιος ο πόνος, ίδιο το δάκρυ, σ' όλη την οικουμένη. Μοιάζουμε, μοιάζουμε όλοι ερωτευμένοι. Ίδιος ο πόνος, ίδιο το δάκρυ, σ' όλη την οικουμένη.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ο Μανώλης Μητσιάς μόλις ολοκλήρωσε αυτό το μουσικό διάδειγμα εδώ στο Διάλογος Radio με το τραγούδι «Μοιάζουμε». Πριν από αυτό ακούσαμε τον Δευτέρη Μητυλινέο και το κομμάτι «Αμφιβολίες», ενώ ξεκινήσαμε με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και το τραγούδι με τίτλο «Παράλογο». Το Διάλογος Radio θα είναι στον αέρα και τις μέρες του Πάσχα, καθώς στην επόμενη μετάδοσή μας σε μία εβδομάδα θα ετοιμάσουμε για σας ένα ειδικό εορταστικό πρόγραμμα με μουσική και με μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα είναι μέσα στο κλίμα των ημερών. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το ερωταστικό μας πρόγραμμα σε λίγο, μετά από λίγη ακόμη μουσική, εδώ στο Διάλογος Radio.
Πήρα το χάρτη, άρχισα τα λόγια. Τι να γράψεις, τι καρδιά μισή. στόμα. Άφησα την πόρτα πίσω μου ανοιχτή. Πιάσε με αν μπορείς, έλα και πιάσε με. Όλα εδώ τελειώνουν, πιάσε με. Να σε δω να τρέμεις, άσε με. Μια φορά για μένα πάλεψα πολύ να το αποφασίσω.
Άβυσσο σαν γρυπνή που πάντα με καλεί, και σέρνει εκεί πέρα την ψυχή μου. Η λαγιαλή, η λαγιαλή, λάμψε καλή σαν αστραπή χρυσού κι ασύμου. Η λαγιαλή, η λαγιαλή, η λαγιαλή, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι. Κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει. Η λαγιαλή, η λαγιαλή, η λαγιαλή, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι. Κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει.
Και κατά χρήση εξουσίας η αγάπη σου. Γιατί πρόσωπα έχει χίλια και το ένιγμα στα χίλια το φαρμάκι σου. Γιατί πρόσωπα έχει χίλια και το ένιγμα στα χίλια το φαρμάκι σου. Είναι θέμα φαντασίας και κατάχρηση εξουσίας η αγάπη σου. Σε στείλα μην ξεχνιόμαστε, βλεπόμαστε, φιλιόμαστε, αγαπιόμαστε. Σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, αγάπη μου βρισκόμαστε, αποχωριζόμαστε. Σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε. Έλα με στη νύχτα χάρε κι όσο αίμα έχω πάρε στο καμάκι σου. Μ' αγαπάει δε μ' αγαπάει, φιλαράκι είμαι και πάει στο σοκάκι σου. Μ' αγαπάει δε μ' αγαπάει, φιλαράκι είμαι και πάει στο σοκάκι σου. Έλα με στη νύχτα χάρε κι όσο αίμα έχω πάρε στο καμάκι σου. Σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, βλεπόμαστε, φιλιόμαστε, αγαπιόμαστε. Σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, αγάπη μου βρισκόμαστε, αποχωριζόμαστε. Σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε, βλεπόμαστε, φιλιόμαστε, αγαπιόμαστε. Σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, σε στείλ να μην ξεχνιόμαστε, αγάπη μου βρισκόμαστε,
αποχωριζόμαστε σε στυλ να μην ξεχνιόμαστε.
Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μόλις ακούσαμε την Μελίνα Κανά εδώ στο Διάλογος Radio με τραγούδι με τίτλο «Πρώτο φιλί». Πριν από αυτό ακούσαμε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και το κομμάτι «Σε στυλ να μην ξεχνιόμαστε», τον Ορφέα Περίδη με το τραγούδι «Η Λαγιανή» και ξεκινήσαμε με την Ελένη Τσαδηγοπούλου και το τραγούδι «Πιάσε με». Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio που είναι μαζί σας κάθε εβδομάδα μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά όταν επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα θα παρουσιάσουμε για σας ένα ειδικό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα των Εδίνων, όπου θα ακούσουμε εορταστική μουσική και μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον συγγραφέα, ποιητή και καθηγητή του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, Αναστάσιο Ντάνο, ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα που αφορούν το Πάσχα, την θρησκεία και τον πολιτισμό μας, την ελληνική γλώσσα, την ομογένεια και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέρουσα και επίκαιρα θέματα. Για τώρα όμως κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι, καθώς θα ακούσουμε τον Στέιο Ρόκο και το κομμάτι «Στο χαπί». Σας ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι στην παρέα μας σήμερα και τα δέμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Τώρα ό,τι μπορείς, κάνε, κάνε κάτι να ξεχάσεις. Βρες κουράγιο, κουράγιο και ψυχή, μήπως και το ξεπεράσεις. Στο χαπί, στο χαπί, πως όλα κάποτε τελειώνουν. Όσοι έρωτες πληγώνουν στο χαπί, στο χαπί. Πώς γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή. Στο χαπί, στο χαπί. Πώς όλα κάποτε τελειώνουν. Όσοι έρωτες πληγώνουν στο χαπί, στο χαπί. Πώς γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή. Κάνε τώρα ό,τι μπορεί. Κάνε, κάνε κάτι να ξεφύγεις. Δεν χαθήκαν οι αγάπες, θα το δεις. Άρθουν άλλες να σε πάρουν και θα φύγεις. Στο χαπί, στο χαπί. Πως όλα κάποτε τελειώνουν. Όσοι έρωτες πληγώνουν. Στο χαπί, στο χαπί. Πώς γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή. Στο χαπί, στο χαπί. Πως όλα κάποτε τελειώνουν. Όσοι έρωτες πληγώνουν. Στο χαπί, στο χαπί. Πώς γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή. Και πεθαίνεις μοναχή.